Ja çesave të plastikës janë mbledhur 2 milion euro të cilat do të destinohen për projekte për menaxhimin e mbeturinave. Por organizatat jo qeveritare thonë se përdorimi i çesave të plastikës mbetet i lartë, pasi afaristët për të mos i humbur blerësit shmangin ligjin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Për 10 herë është ulur përdorimi i çesave të plastikës brenda një viti në Maqedoninë e Veriut. Ulja e përdorimit të këtyre çesave është si rezultat i hyrjes në fuqi të ligjit për menaxhimin e ambalazheve dhe mbeturinave nga ambalazhi. Organizata që në fokus kanë ambientin njësor thonë se ligji ka dhënë rezultate me faktin që është ulur përdorimi i çesave të plastikës, por akoma mbetet punë për sa i përket vetëdijsimit të qytetarëve për të hequr dorë nga këto çese, jo për shkak të çmimit, po për shkak të dëmit që i shkaktojnë natyrës.
Sas por edhe këto presmet që od prethodne analize što smo je pravili nije, okolo 5000 toni otpad se sozdava od plastičnih kesi. И ако се пресмета по воведувањето на оваа мерка, тоа значи дека имаме само 50 тона сега.
На база на анализава што кеми реализуар мајерот, рет 5000 тон бетурина шкактоген га чесите пластикас, дека пас хуриес на фучите кти лиги, tani kemi vetëm rreth 50 ton beturina nga qeset e plastikës. Kjo tregon se qytetarët zhvillojnë shprehje të shëndoshe ekologjike, mbase për shkak të detyrimit se duhet paguar, megjithse do duhet që më shumë kjo të jetë për mbrojtjen e natyrës, thot Borçe Kuzmanovski nga organizata joqeveritare për mbrojtjen e ambientit jetësor EcoSfest. Ambientalistët theksojnë se afaristët për të mos i humbur blerësit kanë bishtnuar ligjin duke dhënë qese pa doreza.
Problemot se javi ka i razmeruvanje to në ovoshje i zelenčuk.
Problemi u paraqit të kambalajji i pemëve dhe perimeve me shrast pas hyrjes në fuqit e ligjit për menaxhimin e mbeturinave. Për një kohë të shkurtër u përdorën qeset e letrës dhe më njëherë pas kësaj filloi të bishnohet ligji. Në mënyrë që u kthyen qeset e plastikos, por atyre u priten dorezat dhe kjo u bën më të lehtë qytetarëve që të marrin qese dhe të njëjtat mos i paguajnë. Thos Snezhana Vasileva, aktiviste për mbrojtjen e ambientit jetësor, duke theksuar se zgjidhja më e mirë për ambalazhimin e pemëve dhe perimeve do të ishte aplikimi i ambalazheve në rrjet. Zgjidhje kjo e cila përdoret në më shumë vende të zhvilluara të Evropës. Me ligjin e ri për menaxhimin e ambalazheve dhe mbeturinave nga ambalazhi, në Maqedoninë e Veriut qytetarët nga 1 dhjetor i vitit të kaluar për të shërbyer me një qese plastike në dyqana apo ambiente të ndryshme afariste, duhet të paguajnë 15 denar apo rreth 25 cent. Këto qese janë të biodegradueshme, që do të thotë se mund të reciklohen. Nga Dikasteri i Ambientit Jetësor theksojnë se nga shitja e qeseve të plastikës brenda një viti pritet të mblidhen rreth 2 milion euro, mjete këto që do të destinohen për projekte për menaxhimin e mbeturinave. Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Nasser Nureddini ka theksuar se mjetet e grumbulluara nga shitja e qeseve të plastikës me përbërje biodegraduese do të destinohen në projektet për menaxhimin më efikas të mbeturinave. Sa prodhuesit e qeseve të plastikës ankohen se ligji për menaxhimin e mbeturinave që ndalon përdorimin e qeseve të plastikës u ka vënë hyrin më shumë se gjysmës së kompanive që kryenin këtë veprimtari. Ishin 34 kompani në mbar vendi, 20 prej të cilave u mbyllën. Ata që mbeten bën një luftë për të ekzistuar, të sigurojnë rrogat e punëtorëve me aq pak porosi që marrim. Gjithkund investohet në riciklimin, vetëm tek ne menaxhimi i mbeturinave u zgjodh në atë mënyrë që u ndalua plotësisht përdorimi i qeseve të plastikës, thot Aleksander Borozan, i cili posedon një kompani për prodhimin e qeseve të plastikës. Por ambientalistët theksojnë se procesi i riciklimit është shumë i kushtueshëm dhe se Maqedonia e Veriut nuk ka kapacitet për të investuar në këtë proces. Andaj zgjedhja më e mirë, theksojnë ata, mbetet ndalesa e plotë e qeseve të plastikës përkatësisht pagesa e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Luftimet e ashpra vazhduan në Donetsk, teksa forcat ruse vazhduan sulmet e tyre të pamëshirshme në Ukrainën lindore, ku presidenti Vladimir Zelenski vizitoi Bakhmutin, një nga dy qytetet e vijës së parë të frontit, ku bashkë me Avdiivkan kanë qenë në qendër të ofensivës disa mujore të Moskës. Pushtimi i paprovokuar rus i Ukrainës ka hyrë në ditën e 300. Luftimet më të ashpra janë aktualisht në Donetsk, në linjen Bakhmut-Avdiivka. Ushtria ukrainase tha se forcat e saj ajrore kryen 22 sulme në pozicionet ruse, ndërsa sistemet e saj të mbrojtjes ajrore rëzuan dy helikopter të armikut. Pretendimet nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Presidenti Vladimir Zelenski ka bërë një vizitë të paparalajmëruar në qytetin e vijës së parë të frontit Bakhmut, ku takoi ushtarët dhe ndau çmime për ta. Në rajonin qendror Dnipropetrovsk, granatimet ruse gjatë natës shkaktuan shkatërim në zonën e Nikopolit, tha kreu i administratës rajonale Valentin Reznichenko në Telegram. A i shtoi se shumë shtëpi private dhe ndërtesa komerciale, tubacione gazi dhe linja të energjisë janë dëmtuar. Në qytetin jugor të Hersonit, dy persona u vranë dhe tre u plagosën si rezultati bombardimeve ruse, tha sot kreu i administratës ushtarake rajonale Jaroslav Janushevich. Okupatorët rusë bombarduan teritorin e Hersonit 22 herë. Ata u qëlluan nga artileri, armë kundërajrore, mortaja, tanke dhe një sulme raketa u krye gjithashtu, tha ai. Hersoni u kthye nën kontrollin Ukrainas më 19 nëntor, por forcat ruse që ishin larguar nga qyteti kanë vazhduar të agodasin atë nga përtej lumit Dnjepër. Granatimet e fundit erdhën një ditë pasi autoritetet ukrainase thanë se Rusia synoi infrastrukturën energjetike dhe objektivat e tjera civile me një tuf tjetër dronësh kamikaz në Kiev dhe zonën përreth. Oleski Kuleba, guvernatori i rajonit të Kievit, tha se infrastruktura dhe shtëpitë private u dëmtuan nga sulmet dhe se dy persona u plagosën. Vendi terrorist vazhdon luftën e tij kundër popullsisë civile, tha ai në një postim për Telegram. Ne do të kapërcejmë gjithçka. Operatori i rrjetit të energjisë Ukrenergo tha se situata me rrjetin në mbar vendin ishte e vështirë dhe se zonat Dnipropetrovsk dhe rajonet lindore dhe qendrore ishin më të prekurat. Rusia ka përdorur raketa lundrimi me dron të prodhuar nga Irani për të goditur infrastrukturën energjetike të Ukrainës në mbar vendin si pjesë e një strategjie të dukshme për të demoralizuar popullsinë. Zyrtarët ukrainë kam bërë thirrje për donacione nga perëndimi, si për gjeneratorët dhe pajisje të rrjetit elektrik, por edhe për sisteme më të avancuara të mbrojtjes ajrore. Zelenski e përsëriti thirrjen drejtuar udhëheqësve perëndimor që u takuan në Letoni. Presidenti rus Vladimir Putin u takua në Minsk me homologun e tij bielorus Aleksandr Lukashenka më 19 dhjetor, me spekulimeve se Moska mund të përpiqet të shtyjë forcat bieloruse të sulmojnë Ukrainën nga veriu. Të dyja vendet do të vazhdojnë të mbajnë stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe do të ruajnë bashkëpunimin ushtarak në fushat e tjera, thanë më pas Putin dhe Lukashenka. Pushtimi rus i Ukrainës ka nisur më 24 shkurt. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.